Cənab doktor Həşmətinin fikirləri ilə tanış oldu. Cənab doktora minnətdarlığımızı bildiririk. Qayıdaq studiyamıza. Cənab doktor Əziz Cavanpura müraciət edə. Cənab doktor Borhan Həşmətinin də sözlərində çox dəyərli məqamlar, çalarlar var idi. Xüsusilə gözəl bir ifadə işlətdi. Artıq müqavimət qrupları nəzdində yanında hücumçu mövqeyi, demək olar ki, müqavimət mövqeyini dəyişib. Siz baxsanız, bu dönə İsraildə xalqın sığınacaqlar axtarması, şəhərciklərin demək olar hədəfə alınması artıq onların yəni müqavimətin gücünü göstərdi və təhlükəsizlikdə artıq İsraillər təhlükəsizlikdə deyil. Bu gün nəyin nişanəsidir sizcə?
Baxın, mən bunu deyə bilərəm ki, bizim İslamın məktəbində, məxsusən İmam Hüseyn əleyhissalam məktəbində müqavimət bir dənə ayrı bir şeydir. Məsələn, Qasım Süleymani müqaviməti kimdən öyrəşib? İmam Hüseyn əleyhissalam.
Bəli.
İmam Hüseyn əleyhissalam, yəni hər nəmənəsi var idi, dayandı düşmənin qabağında. Hər nəmənəsindən keçdi və əmanı nədir? Qələb elədi. Zahirdə şayət, məsələn, əshabı şəhid oldular, qərdəşin əldən verdi, çox əsir oldu evladı. İndi, məsələn, bu Filistinlə görürük, məsələn, zindana salırlar Filistinləri, əsir edirlər, döyürlər, öldürürlər uşaqları. Bunlar, bunun mənası bir dənə ki, onlar qələb eləyəcəklər.
Bəli.
Biz deyirik ki, İmam Hüseyin əleyhissalam qələb elədi Yəzidə. Yəni, niyə müqaviməti ilə və rusva elədi Yəzidi və Yəzidin də
evini yıxdı
və qutardı. Bu bir dənə söz pəyamdır. Pəyamı var, bunun sözü var bunun demağa. Yəni, bir günəmə əgər dayanır düşmənin qabağında müqavimət eləmək, yəni bu. Bir günəmə düşmən əgər o cür qudrətli, o cür əsləhəli, əlində hər nəminə imkan ola, vəli dayanmır və əli boş dayanmaq, yəni bu piruzdur. Bu qələbə edəcəkdir. Və şikəs kiminkidir? Qətən şikəs və aradan getmək Seyhünislərinkidir. Bu əsasda bunu cəhə qəbul edək. İndi gələk bu günəmə müqavimət deyirik ki, bu günəmə dayanıbdır zülmünün qabağında, zalimlərin qabağında və cümbəcündə görürük ki, onlardır ki, axirdə qələb eləyəcəklər. Necə ki, 11 günündə gördük ki, 11 gündə onların o belə əsləhələ olma ola. O belə fişar gətirə-gətirə, axirdə kim qələb elədi?
Müqavimət.
Müqavimət qələb elədi. Və bunun qətən həttimidir, yəni Allahın İnayəti, Allahın xastəsi, iradəsi, təəllüq tapıb buna ki, dəqiqət, müstəzəflər qələb eləsinlər. Və bir nəmə müqavimət tənha yoldur ki, bir nəmə Filistinlər onu intiqab ediblər, onu seçiblər.
Bəli.
Və bunlardır ki, nəticə alıblar. Bir nəmə əgər neçə dəfə İsrail şikəsiyibdi, Hizbullahdan, Lublandan, Filistinlərdən müqavimət qruplarının nəmənənin sayəsində idi, müqavimətin sayəsində.
Doğrudur.
Dayanmışdılar. Ona görə bunu millət, Filistin xalqı bunu bülübdür və bunun üstündə dayanacaqlar və nəticə alıblar.
Doğrudur. Telefon xəttində.
Amma barışıqdan nəmənə nəticə alıblar.
Heç nə. Doğrudur. Yəqin qaldığımız yerdən davam eləyəcək, cənab doktor, söz verəcəm. Amma efir xəttində ekspertimiz var, çox da yubatmayaq Azərbaycan Respublikasında İslam Partiyasının Qadınlar Palatasının rəhbəri Nurəstə xanım İbrahimova. Xanım, sizi salamlayıram.
Və aleykum salam. Allah razı olsun.
Çox sağ olun. Bizə vaxt ayırdığınıza görə minnətdaram. Nurəstə xanım, Fələstin müqavimətinin qələbəsini sizə təbrik edirəm. Buyurun, bu qələbə haqqında sizin nöqtəyi nəzərlərinizlə tanış olaq.
Bismillahirrahmanirrahim. Mən də öncə hər kəsi salamlayıram. Allahın salamı olsun. Allahın nəzəri, bərəkəti, qələbəsi, zəfəri daima müsəlman dünyasının üzərinə olsun, necə ki də olur. Mən də cümlə cahanda olan müsəlman bacı qardaşlarını, haqsevərləri, ilahi rəhbərlərimizin hamısını səmimi qəlbinə bu böyük və yəni az qısa bir müddətdə böyük bir zəfərin, qələbənin müjdəsindən bağlı hamısını təbrik eləyirəm. Hamımızın gözümüz aydın olsun.
Təşəkkür edirəm.
Və bu neçə gündə bizim hamımızın düşündüyümüz bir məsələ var ki, bu bir neçə dəqiqəyə yığışdırmaq, yəni bu cümlələrlə, ifadələrlə bunu çatdırmaq olmur. Çalışırıq ki, nəsə bir neçə cümlənin içində axırı biz də özümüzün ən çox kitablardan, dəftərlərdən yox, özümüzün düşüncəmizdən qaynaqlanan daha çox yaxşıdır ki, biz bu cümlələrlə fikrimizi bütün dünyada olan haqsevərlərə və öz haq yolları ilə, haq düşüncələri ilə və zəfərə, qələbiyə nail olmaqları ilə, yəni biz də o fikirlərimizi həmin dünyaya çatdıra bilək ki, dünya bu təfəkkürün üstündə canlansın.
Buyurun.
Deməli, tarixin, yazıların vasitələri ilə, sənədləri ilə ələ gəlir. Bəlkə də ondan əsrlər öncə də nələrsə olubdu. Amma haradasa 47-ci, 48-ci illərdən bu tərəfə işğalçı əlləri, dırnaqları, caynaqları daima günahsız məzlumların qanına batan işğalçı İsrail, onun rejimi var. Söhbət Yahud millətindən getmir. Yahud millətinin özünün bu dəqiqə həmən işğalçı rejimə, işğalçı qüvvəyə nifrəti var və zinhardadır. Amma fikirlərimiz bununla çatsın ki, bu müjdə üçün istəyərdim qısa bir cümlə qeyd edeyim burada ki, Allah Taala dünyanı yaradıb və dünyada canlılar yaradıb. Nəfəs alanlar var, canlılar var və hamısının o canlıların kamala çatmağı var hər cəhətdən. Amma bütün bu yaranışıqlar ki var və nəfəs alırlar, canlıdırlar, onların hamısı kamala çatır. Amma yeganə bir insan məxluqu var ki, onun kamala çatmağı həm çox mühümdür, həm də tam olaraq Allahın iradəsindən sonra tam olaraq o insanın, insan xilqətinin öz əlindədir. Və hər bir kamala çatmaq istəyən ki, ümumi götürdük bayaqları ki, onlar kamala yetəcək, kamala yetişdirən yeganə səbəblərdən biri insanın, o canlıların hamısının hədəflərinin, niyyətlərinin düzgün olmağıdır. Tutduğu yolların düzgün olmağıdır. Və ruhi, mənəvi qidalarının düzgün olmağıdır. Və hətta dünyavi qidalarının düzgün olmağıdır. O insan ki, gəldi artıq bəs fırlandı, bütün canlılardan gəldi durdu insanların üzərində.
Bəli.
Quran-ı Kərim əvvəl surə ayəsindən ta son surə ayələrinə cən, bunu dayanmadan ayə bə ayə hamısını gecə-gündüz insanların fikirlərinə yeridir. İza cəə nəsrullahi vəl fəth. Bu fəth görəsən nə cür başlayır, nə cür yaranır ki, Allah Taalanın da o anda köməyi gəlir. Bəlkə də bir cür təfəkkürlər var, bir cür düşüncələr var ki, bugün bizə də öz ölkəmizdə bəzilərindən bu sözləri eşidirik ki, artıq 100 illiyə doğru gedir. Ki, Fələstin xalqı hələ azadlığa çıxa bilmir. Amma mən bugün fikirlərimlə həm burada mənə sual verənlərə, həm də dünyada da elə bir sual verənlər varsa, istəyirəm bu fikirlərimlə çatdıram ki, Fələstin işğala məruz qalıbdır. Amma Fələstin məğlub deyil. Elə həmin ildən bugünə qədər Fələstin milləti xalqı qalibdir, zəfərdədir. Və o zəfərin, o qalibiyyətin əsəridir ki, bugün 10 günün içində, qısa bir müddətin içində o yırtıcıya öz qüvvəsini göstərdi. İnsanın düzgün qidalanması o deməkdir ki, xalqın vəhdəti, xalqın müqaviməti və ilahi yardımın, köməyin lütfü eyni halda getməlidir. Və insanlar öz şəxsi həyatlarını da qurub yaratmaq üçün, şəxsi yaşayışlarında olan mübarizənin də düzgün olunması üçün, ictimainin də və daxildən xaricdən özünü müdafiəsində, mübarizəsində insanın düzgün təfəkküründən çox şey asılıdır. İnsan o qidalanma vaxtı baxsın ki, kimdən yardım istəyir, hansı tərəfə söykənir, hər bir addımında düşməninlə dostu seçməlidir, ayırmalıdır. Zahiri sözlərdən, zahiri təfəkkürlərdən və bir çox qarışıqlıq salamlardan, o fikirlərdən insanlar özlərini daima uzaq eləməlidirlər. Doğru. Və ələl xüsusda bu dövrdə, bu əsrdə, bu dəqiqə həmin işğala məruz qalan ölkənin biri də bizik ki, torpaqlarımızın bir hissəsi hələ azadlıqdadır. Hələ bir çox bir torpaqlarımızın bir hissəsi də hələ işğaldadır. Doğrudur. Azad olmayıb.
Novesti xanım.
Bizim Azərbaycan bəli.
Çox bir maraqlı məqama gəldiniz. Sizdən belə bir sual verim, amma xahiş edirəm qısaca cavab verin. Ümumiyyətlə, harda İslam torpağı var, işğala məruz olub, bu müqavimətlə azad olunur, bu isbat olunub. Yəni, artıq bunu tarix aspektlər bunu göstərir. Bəli. Bax, nümunəsini biz burada Qarabağda görürük. Necə müqavimətlə azad oldu. Amma bir saxta rejimin, demək olar ki, səfiri gəlir qonşu ölkə, qardaş Azərbaycan Respublikasında bütün müsəlmanlara, İran xalqına, Azərbaycan xalqına əhanət edir. Sizcə bu nə deməkdir? Çün Azərbaycanda yaşayırsınız, bu sualı verdim.
Bəli, mən Azərbaycanda yaşayıram və bir Azərbaycan xalqının nümayəndəsi olaraq bugün özümə də təkrarən deyirəm və eşidənlərin də hamısına çatdırmaq istəyirəm ki, bu sözü mən sadə danışan, sözünü dərin mürəkkəb elmirən, yox asanlıqla insanlara çatdırmaq istəyən axsaqqallarımdan eşitmişəm. İnsan dostu ilə düşmənini ayırmasa, heç bir işində qələbə çala bilməyəcək. Və divarın o üzündə mənim qardaşımın qanını axıdıb, bu üzündə bu biri qardaşı və ya mən bacıya kömək eləmək bu mümkün olan şey deyil.
Aferin,
bu ümumiyyətlə bir-birinə aid olan məsələlər deyil. O xalqın, o rejimin ki, əli daima qandadır, məzlum xalqın qanındadır. Və o torpağı ki, Allah hansı ümmət üçün yaradıb, hansı ümmət üçün halal eləyib ki, burada sən yaşamalısan, sən burada dövran sürməlisən, həyat qurmalısan, o xalqın torpağını işğal eləmək, təcavüz eləmək, Allahın haqqına təcavüz eləməkdir. Allahın haqqına təcavüz eləyən mənim haqqımın qiymətini hardan bilə bilər və mənə hardan yana bilər. Ona görə mən bugün öz xalqıma da çatdırıram ki, müxalif fikirlərin, qaranlıq fikirlərin, qarma-qarışıq hərzi-mərzilik fikirlərinin ki, bizim 44 günlük müharibəmizdə çıxmayan hoqqalar qalmadı, üzr istəyirəm ifadəmə görə. İnsanların beyinlərini nə ilə yumaq istəyirdilər, nə ilə qidalandırmaq istəyirdilər, nələr dillərinə zikirlər gətirirdilər, sözlər gətirirdilər, deməklə başa gəlməz. Mənə bugün lazımdır ki, xalqın dirənişi özü qələbə deməkdir. Bizim Şuşanın azadlığı bütün rayonlarımızın azad olunmasından tam olaraq fərqlidir. Məni bütün dünya eşitsin. Bizim xalqımızın içində o cür oğlanlar yetişmişdi. Şuşanın azadlığı topla, tüfənglə olmadı. Bədən müqaviməti ilə, dirçəlişi ilə oldu. Əlbəyəx oldular düşmənlərinə və o cür qələbə bayrağını Şuşaya çantdılar. Amma heç vaxt unutmasınlar. Divarın o biri üzündə mənim qardaşımın başını kəsən, mənim qardaşımın körpə balalarını, bacımın körpə balalarını süngərə keçirdib və hicablı bir xanımı divara qısmayıb, hicabını başından dartıb, açıb, onu pis günə qoymaq. O gün də mən çıxışımda dedim, kim olursan ol, insanın libasına əl atmaq şərəfsizliyin pit nöqtəsidir, namussuzluğun pit nöqtəsidir. Buna bütün dünyada olan müsəlman xalqının özü də rəhbərliyi də ciddi nəzarət eləməlidir. Və qələbəni yalnız Allahın qələbəsi ilə, yardımı ilə və xalqın və müqavimətin vəhdət dostluğu ilə yaratmaq lazımdır.
Çox sağ olun,
olmayan yerdə heç vaxt tam mükəmməl bir qələbəyə nail ola bilmərik.
Təşəkkür edirəm Novresta xanım sizə.
Bu,
bu atəşli çıxışınıza görə sizə xüsusi təşəkkürüm var. Çox sağ olun, axşamınız xeyir
olsun. Mən də sizə təşəkkürüm var. Xudahafiz.
Çox sağ olun.
Yetirin hər kəsə.
Çox sağ olun. Vəzifə borcunuz. Sağ olun. Açıq söz verilişini Təbriz Radiosundan dinləməkdəsiniz, hörmətli Dinləyicilər, verilişimiz davam edir. Azərbaycandan İslam Şurasının Qadınlar Palatasının rəhbəri Növrəsi xanım eşitdi. Cam doktor, təşəkkür edirəm Növrəsi xanıma. Qatıldı verilişimizə, çox sağ olun. Cam doktor, sizə qayıdaq. Valla, bu qələbə o qədər şirindi, o qədər danışılas sözlər var. Sizə mən hansı sualı verim? Amma mənə belə gəlir ki, bu sualdan sizə cavab alsaq daha yaxşı olar. Bu dəfə fələstinlilərin həmişə, bax elə yaxşı idi, bu dəfə daha fərqli idi. Bunların vəhdət təşkil eləməsi idi. Bütün qrupların, Fəth olur olsun, Həməs olur olsun, bütün siz baxanda görürsünüz, hamı bir yumruq kimi. Cəmi doktor, bu nəyin nişanəsi idi?
Bunun nişan verir ki, rəqət Filistin xalqı öz yolunu tapıbla.
Bəli.
Öz yolunu tapıb və öz yoluna iman gətirib və onun üstündə dayanıbdır. Yəni, bu günə əmək görürük ki, Filistin xalqı, Filistinin böyük başçıları heç biri daha barışıqdan danışmırlar. Niyə ki, barışıqdan heç buna bilən, nəticə alınmıyıbdır. Ona görə bülürlər ki, da seyimlislər heç vaxt danışıqla, heç vaxt o barışıqla, bularla aralığa yoxdur və olmayacaqdır. Nə mənə də buradan danışıblar, heç birinə əməl elə etməyiblər. Onda ki, bunlar birləşiblər və bir söz deyiblər və dayanıblar, nəticə alıblar.
Bəli.
Onlar ki, Allahın ayəsi, ayi şərifəsi deyir ki, onlar dedilər Allah və sonra dayandılar tə tənəzzül əleyhül mələikə. Yəni, piruzluq onlardır ki, biz o sözü çidir, onda dayanaq, istiqamət eləmək.
Bəli.
Piruzluğun burada, demək olar, qələbənin rəmzi bundadır ki, dayanmaqdır. Və demək olar, onlar deyidilər ki, biz yumuruq, məsələn, dəmir yumuruq. Biz də deyirik ki, Filistin xalqı hamısı bir yumuruqdurlar. O yumuruğun qabağında bu yumuruq piruz olacaqdır.
Bəli.
O yumuruqlar heç vaxt müqamətin qabağında dayanamadılar və etiraf elədilər ki, şikəst yedilər və qələbə Filistin xalqı ilə oldu.
Doğrudur.
Bu demək olar etiqada və qəlbən yetişiblər Filistinin həm qrupları, həm xalqı və heç yol qalmayıbdır fəqət dayanmaqdan sonra. Və bir günə mə qurur tutmuşdu Filistin seyhinüsləri. Seyhinüslər özlərini çox bəzə yekə tuturdular ki, biz hər nəmənəni ənzam vermişik, ərəb ölkələrini görmüşük. Bizim dəmir yumruq şeyimiz var ki, qoymayacaq bu şəhərlər.
Havada müdafiə sistemimiz var.
Müdafiəsi sistemi. Hər nəmənəsində bəli gördülər ki, yox. Hər zamandan çox bunlar.
Zəifdilər.
Fələkətdədirlər. Və demək olar ki, onun içərinin boşluğu, susluğu hamısı üzə çıxdı və bülündü. Və bu Allahın nüsrətidir.
Bəli.
Allah həməşə məzlumlara kömək, yardım
edir. Haqqın başa ağır demiş.
Yəni, həməşə bu ki, məzlumların Allahı dəqiqət gəlir, gəlir bir dana qurğunu elə bir cür qurur ki, bunlar heç biri bir iş verənməsinlər. Həməşə öz töhdüyü nəxsən, məkəru məkər Allah, Allah xeyrin vakirin. İnnə əvhənəl buyut, ləbəytul ənkəbut. Yəni, çox sustu bunların evləri.
Bəli, o Toratanın torundan da zəifdir bunlar.
Çox, çox zəifdir. Yəni, elə bir dənə heynən bunlar aradan getməlidir. Bunlar çox belə özlərinin yuxarı və məkr edirdilər və hiləcarlıq edirdilər. Halə ki, Allah bunları bir daha tora saldılar ki, bunlar zəlil oldular. Gün mərkündə zəlil olacaqlar.
Bəli.
Əgər müsəlmanlar öz qüdrətlərinə, quvvətlərinə, etiqatları ola, etimadları ola, öz ayaq üstündən durarlar və dayanarlar və Ünəmə, özcə ölkələrə
inanalar,
mütməin bilin ki, İsrail qalmayacaqdır. İsrail aradan getməlidir və Filistin xalqı öz haqqına yetişəcəkdir. İndiyədən əgər Filistin xalqı öz haqqına məsələ yetişənməyiblər, bundandır ki, özlərin inanmayıblər. Amma indi o inanmağa yetişiblər. Bu, demək olar, əvvəlin başlamaqdır. Qələbiyə.
Bəli.
Qələbənin əvvəl qədəmidir.
Doğrudur.
Və bundan bu səhə görəcək o ki, nüsrət ilahi şamil olacaqdır.
İnşallah.
Günbəgün Allahın nüsrəti gələcəkdir və düşmənlər günbəgün dala oturacaqlar və qələbə, nəhai qələbə, axir qələbə ki, demək olar ki, İsrailin aradan getməyin demək olar ki, əlamətləri, nişanələri görsəniz.
Bəli.
Və o, demək olar titriyibdir. o əsr əsasları yavaş-yavaş gəlir ki, özün görsətsin. Və bu günəmə hər damatından çox vəhdətə, birliğa ehtiyacımız vardı. Çox-çox əlləşdilər ki, seyhünistlər tamam qüvvələri ilə ki, qruplar, Filistin qruplarının hamısını salsınlar bir canına.
İxtilaf
yaratsınlar. Bir zamanla müvəffəqiyyətə əl tapdılar. Amma bu günəmə Allahın hövlü qüvvəsi ilə yetişmiş bu naşir Rabiyyum. Filistin qrupları hamısı yetişib ləmin işləyəcə də bundan sonra ayrı yolumuz yoxdur, dayanmaqdır. Və bu, böyük firuzluğudur. Böyük bunun səmərat olacaqdır. Böyük bunun əsər olacaqdır.
Amma cənab doktor, gözəl söhbət buyurursunuz. Bu qələbə çox şeyləri isbat elədi. Yəni, belə vəziyyət keçsə, xüsusilə İslam İnqilabının böyük rəhbəri Ağa Həzrət Ayətullah Zümə Xamneyi buyurmuşdu ki, artıq 25 ildən sonra İsraildən əsər əlamət qalmayacaq, siz də gözəl qeyd elədiniz. Yəni, bu vəziyyət artıq bunu isbat eləyir. Yəni, belə keçsə, yəni, bu qələbə çox
yaxınlar. Yəni, zahir eləməliyəm ki, demək olar, İranın intiqamı alındı. Bugün nəmə seyimlislər deyirlər ki, məsələn, biz nə tənzidə, məsələn...
Doktor, bu intiqamı Hacı Qasımın Süleymanın intiqamı demək olar. Qələbəsi demək olar.
Hələ, intiqam onda biz alacağıq ki, seyimlislər, Amerikalılar bu məntəqədən gedələr.
İnşallah.
Məntəqə paç olar. Heç da seyimlislərdən, Amerikalılardan əsər qalmıyor məntəqə. Onda ki, intiqam alacağıq. İntiqamımız onlardır. Amma bəli, bugün nəmə... İsraillər deyirlər ki, biz məsələn filan işi gördük, filan yeri patlatdıq. Amma görürlər ki, yox, bir nəmə Filistin qrupları onun cavabını verdilər və böyük bir itibar.
Doğrudur. Cəm doktor, minnətdarım şərhinizə görə telefon xəttində ekspertimiz var. Səhv eləməsəm, Öcəslam Hacı İlqar İbrahimoğlu olmalıdır. Hacı, salamlayıram sizə.
Aleykümə salam və rəhmətullah.
Çox sağ olun, minnətdarım bu. Axşam-axşam verilişimizə vaxt ayırdınız bu qızıldan qiymətli vaxtınızda. Çox sağ olun, amma vaxtımızın
azlığını ötürməyə
çalışacaq. Hacı, müqavimətin qələbəsindən danışırıq saxta İsrail rejimi qarşısında. Sizi təbrik edirik, buyurun sizin münasibətinizi öyrənək.
Bismillahirrahmanirrahim. Mən də bütün ümməti, başda Ayətullah Hulüzma İmam Seyid Əli Xamenei cənabları olmaqla təbrik edirəm. Bu qələbə münasibəti ilə və doğrudan da bu illəri çox böyük, mühtəşəm il oldu 1442-ci il və həm Qarabağda biz ana vətən torpaqlarının 44 günlük gözəl bir qələbə dövrünü yaşadıq, həm də bu 12 günlük demək olar ki, dünyada yeni düzənin qurulmasında dəyərli insanlar demişkən, yeni oyun qaydaları getirilən bir Dirənişin qələbəsində mən bütün ümmətə təbrik edirəm. Allah mübarək eləsin, davamlı eləsin inşallah.
Çox sağ olun, minnətdarım Hacı. Təşəkkür edirəm. Hacı, buyur. Qələbədə çox müəyyən amillər var idi. Diqqətə layiq məqamlar var idi. Onlardan da biri bu dəfə bu qruplar arasında vəhdətin təşkil olunması idi. Doğrudan da hamı bir yumruq kimi çin-çinə mübarizə elədi və qalib oldu. Siz bunu necə dəyərləndirirsiniz?
Düşünürəm ki, sözün həqiqi mənasında bu Allahın böyük lütfləri və inayətləri ilə dolu bir 12 günü idi. Əvvəla bu mübarək Ramazan ayının yekunu idi. İkincisi bu Qədr gecələrindən çıxan bir ümmətin yaşadığı idi. Üçüncüsü bu Quds günü də ali məqamlı rəhbərin müraciəti və orada yaşayan müsəlmanlara çağırışı ki, dirəniş görsədin və bunun fonunda bunların baş verməsi istəyir 70 min insanın Quds günü namaza gəlməsi, istəyir 100 min insanın bayram günü namaza gəlməsi, baxmayaraq ki, böyük bir Ələqsada terror hadisələrini siyanist rejim həyata keçirmişdi. Bunlar hamısı Allahın lütfləridir, inayətləridir və sözün həqiqi mənasında bu ibrət, böyük bir dərslər götürülməli mövzulardır. Digər tərəfdən də əsas mövzu budur ki, necə ermənilərin, daşnaq ermənilərin, terrorçu Ermənistan rejiminin mahiyyəti bu 44 gündə aydın oldu ki, bunlar bir dənə üfürülmüş şardılar və ümmətin övladları, onlar imkan veriləndə rahat döyüşürlər şəhidli ruhiyyəsi ilə torpaqlarını geri alırlar. Eyni hadisə də bu 12 günün içində bir daha bəlli oldu ki, Siyonist rejimi üfürülmüş bir şardır. Və ilk elə anlardaca ilk 10 dəqiqədə onların o yalandan uydurulmuş alınmaz qalası sayılan müdafiə qüvvəsi zəiflikləri üzə çıxdı. Bəlli oldu ki, elə ən sadə imkanlarla qəzalılar bu boyda embargoya rəğmən, təhrimə rəğmən, imkanlarının məhd olmasına rəğmən bunların müdafiə sistemini darmadağın eləyə bildilər. Bu özü ciddi bir mövzudur, ciddi bir məsələdir.
Bəli.
Və belə deyə bilərik, necə 44 günlük müharibədə aydın oldu ki, dronlar müharibənin necə halını dəyişə bilir. Bu müharibədə də aydın oldu ki, necə doğru seçilmiş hücum taktikası 50 minlik raket gedir 50 milyonluq qubbənin müdafiəsini işə salmalı olur. Üstəlik elə yarır içəri də gedir.
Doğru.
Böyük hadisədir. Üçüncü xoşa gələn hadisə oldu ki, bu dönəmdə ümumiyyətlə istər Türkiyə, istər elə regionda olan digər müsəlman ölkələrin hamısı demək olar ki, bu mövzuda bütün ümmət olaraq, bütöv olaraq bir yerdə oldu və bu mövzuda ağırlıq tək İran İslam Cumhuriyyətinin üzərinə düşmədi.
Bəli.
Və xoş olan da odur ki, Fələstinin Quds sevdalıları çıxışlarında təşəkkürlərini edərkən bunun fərqinə vardılar və Əhl-i Beyt yolçularına xüsusilə təşəkkür elədilər. Bunlar müsbət bir haldır. Xoşa gəlməyənlər budur ki, illər ərzində Mahmud Abbas hökuməti onsuz da satqınlıq, onsuz da elə lazımsız siyonist rejiminə əlaqələri olub. Bu müharibə vaxtı da bizim də qanımızı bir az qaraltdılar. Moskvadakı səfirləri öz başına başından böyük bir çıxış elədi ki, bunu 44 günlük müharibə ilə Qarabağın azadlığı ilə müqayisəsi yersizdir. Çünki o öz yerində yersizdir. O daşıdığı vəzifə Mahmud Abbas hökuməti olsa da hətta onun səfiri kimi Moskvada yersiz çıxış elədi. Və ümmətin ruhiyyəsinə mənfi zərbə vurdu. Əslində biz düşünürük ki, bu ümmətin ümumi qələbələridir və o sözü ilə o əslində İslam düşmənlərini sevindirdi. Və qıyamış bu sözlə nəsə ağıllı güya davranış eləmək istəyirdi. Amma hər şeyin vaxtı, zamanı var. Biz 44 günlük müharibə vaxtı da kimlər ki, ali məqamlı rəhbərin çıxışına qədər də biraz elə uğursuz yanaşımları var idi. Sonra rüsvay oldular, öz yanlış mövqələrində rüsvay oldular.
Bəli.
İndi də düşünürəm vaxt gələcək Mahmud Abbas hökumətinin də bu cür yersiz səfirləri də 44 günlük müharibə ilə bağlı uğursuz danışıqları da özlərinə də aydın olacaq.
Doğru.
Amma Quds sevdalıları bunun fərqinə vardılar və ümumən ümmət bu son dövrlərdə olan bu iki qələbəni ümmətin özünün vahid qələbəsi kimi dəyərləndirir.
Doğrudur, təşəkkür edirəm sizə, hacı. Çox sağ olun, Hoca İslam Hacı İlqar İbrahim oğlu vaxtını bizə ayırdı. Təşəkkür edirəm, çox sağ olun.
Sağ olun, uğurlar sağ olun. Edirəm, sağ olun.
Bəli, bugünkü açıq söz bölüşündə Hacı İlqar İbrahim oğlunun da fikirləri ilə tanış olduq. Hacıya təşəkkür edirik. Amma qayıdaq stadionumuza. Cənab doktor, vaxtımız qalmayıb. Hardasa dəqiqə yarım, bir dəqiqə. Mən bax, vaxtımı da sizə hədiyə eləyirəm. Amma bu sual qalmasın. Cənab doktor, son fikirlərimizi almaq istəyirəm. Müqavimətin təməlini qoyan Hacı Qasım Süleymanının bu xəttini, davamını necə görürsünüz? Bu haqda qısaca xahişimi yekunlaşdıraq.
Baxın, bu xətti bir xəttdir ki, İmam Hüseyn xəttidir. Şəhadət xəttidir. Ondan sonra bu xətt bir ki, Allahın öz bəyəndiyi xəttidir. Bu heç vaxt bu qurumayacaq, heç vaxt bu
qırılmayacaq,
aradan getməyəcəkdir. Günbəgün bu Filistinlərin qanı ilə onunla müqavimət eləyənlərin qanı ilə, şəhidlərin qanı ilə abiyarı olacaqdır bu, su aralanacaq bu rişələri. Günbəzi rişələr demək olar qudrətlənəcəkdir və inşallah sehinüsləri və işğalçıları və düşmənləri, İslam düşmənlərinin hamısını inşallah aradan aparacaq.
Amin inşallah, amin. Təşəkkür edirəm canım doktor sizə. Çox sağ olun, hörmətli dinləyicilər, bugünkü açıq söz verilişinə bu qədər deyirik. Verilişimizdə iştirak edən, etməyən hər kəsə minnətdarlığımızı bildiririk efirdə. Demək olar, mənimlə bərabər canım doktor Əziz Avampuru idi. Telefon xəttində Cəmb doktor Burhan Həşməti, Azil Qar İbrahimoğlu və Novrəstə xanım İbrahimova. Bütün ayrı-ayrıqda ekspertlərimizə təşəkkürümüzü bildiririk. Xüsusilə siz hörmətli dinləyicilərimizə vaxtlardınız. Bizi dinlədiniz. Çox sağ olun. Növbəti açıq söz verilişində yenidən görüşmək ümidilə. Hamınıza Allah amanında qalın deyirəm. Sağ olun.
Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Əziz və hörmətli dinləyicilərimiz, hər vaxtınız xeyr olsun inşallah. Əzizlər, bu saatda Qognus verilişini bərabər dinləyəcəyik.
Qarandıqlara məşəl İşıqlıqlara hadi
Qognus, Qognus Salam, hər vaxtınız xeyr olsun, əziz və hörmətli dinləyicilərimiz Təbriz Radiosundan növbəti Qognus verilişi ilə sizin qulluğunuzdayıq. Bugünkü verilişimizdə mən Sevdən Səhzadə Qan, prodüserimiz Parisa xanım Əmiri və səs mühəndisimiz Cənab Həsən Sadiqi sizin qulluğunuzdayıq. Ümid edirik, verilişimizin sonuna dək bizimlə Yol bir olasınız. Əzizlər, bildiyiniz kimi, Qognus verilişində İslam İnqilabının incə sənəti barədə sizinlə söhbət edirik. Bugünkü verilişimizi də Səməd Qasimpurun Qəvvaslar şeirinin bir hissəsi ilə başlayırıq. Laylayı cəbhələrin yorğunu ey xəstə cavanlar. Laylayı cəbhələrin yorğunu ey xəstə cavanlar. Laylayı şəhdi şəhadətdən içib kamə çatanlar. Laylayı ərvənd kənarında qızıl qanə batanlar. Xoş yatın, yaxşı yatıbsız, yaxşı dünyanı atıbsız. Analar dağı səhəndin, dağı tək bircə dağ oldu. Çoxlu bellər də büküldü, gərə bir çəklər ağ oldu. Düzdür səssiz yaralandız, sua batdız, qanız axdı. Qoy qanız axsa da axsın, əcnəbi baxsa da baxsın. Nə qədər cismidə qan var, nə qədər qolda təvan var, nə qədər damarda qan var. Daha çıxmaz yadımızdan, yadınız dildə qalandı. Əzizlər, Əziz dinləyicilərimiz, hər vaxtınız xeyir olsun inşallah. Təbriz Radiosundan növbəti qoqnus verilişini dinləməkdəsiniz. Verilişimizin bu hissəsində Əşkayı Bir Seda yaxud Səssiz Gözyaşları kitabı barədə sizinlə danışacağıq. Səssiz Gözyaşları kitabı 8 illik müqəddəs müdafiə dövründə Şərqi Azərbaycan vilayətinin xilas edici qadınlarının xatirələrini hekayə edir. Bu kitabın yazarı xanım Mina Məhəmmədidir və 1393-cü ildə çap edilib. Həmin kitabda 8 illik müqəddəs müdafiə dövründə İran qadınları və Şərqi Azərbaycan vilayəti qadınlarının fədakarlıqlarını oxuyuruq. Əziz dinləyicilərimiz, verilişimizin bu hissəsində Səssiz Gözyaşları kitabının yazıçısı xanım Mina Məhəmmədinin söhbətlərini dinləyirik.
Bismillahirrahmanirrahim. Salam arz edirəm əziz eşidənlər xidmətlərinə. Mən Mina Məhəmmədiyəm, nevisəndi kitab Xatirat Zənan İmdadgər, Ustan Azərbaycan Şərqi. Unvanı kitab Əşk Hayi Bir Seda. Qəbir az inç, xob, bu işi mən başlayam. Deyə biləm ki, özüm zəmini nevisəndirdə fəal idim. Bəxşi Dastan nevisi ədəbiyyat bozorkisar. Və bir seri xob məqamatı keşvərim var idi dər zəmini, xatirə nevisi, Dastan nevisi. Çıbılağın içində ədəbiyyat cəngi də var idi. Mozuhayı azad da var idi. İctimai rəvanşınası var idi. O zaman ki, mən özüm danışamız idim Dəbiristanda, Sali 65-də. Dəbiristani Zeynəbiyyən danışamızlarla idim. Onda ki, mədrəsə bombarın oldu ilə mənim özümdə huzurum var idi mədrəsədə və şayət bir qolu bəzirər bazmandı yəz cəncıq. Bəd əz bu qəziyyə, mən bir teydat ordaşı xub xatirat ittifak düşmüşdü həm özümə və həm aşanamızdan ki, biri şəhid olmuşdu, daimin qızı idi. Bunun xatiratını yazırdı və o bahis oldu ki, elə xatirə nevisiyə bir əlağməndə olam ki, ayrı bir zəminələrdə də idamə verəm. Və bəzi dastanlar da çıxıb ərz elədim. Elə zəmini cəncidə yazmışam. Ki, məcmə-i dastanım da Vəxti Tobiyayı adındadır. Ki, məcmə-i dastanı qutahdır. Özüm feyli halda Danışqay Fərhəngi yanında məşğulam. Rəşi təhsilim də Fox Lisans Ədəbiyyatdır.
İndi isə xanım Mina Məhəmmədinin Miyana şəhərinin Zeynəbiyyə məktəbində öz dostlarının şəhid olması hikayəsini dinləyirik.
Mən Dəbiristan danışamız idim. Şayət əlan bəzi o xatirələr ki, o zaman adamcə bəyan edir. Bir iddia qabilə bavər gəlməyə. Hətta bu xatirat zənan imdadgər mən özüm yazanda, şayət bir fərdə addı bunlara qulaq asıydı. İnanmıydı. Fikri idi ki, bu cür bir qəzaya ittifak düşənməz, yəni adam eləyənməz. Fərz 17 yaşlığında, 16 yaşlığında o qəd ürəyə qorsa mohcəm ola ki, dura burdan gedə cipiyə. Bedunan ki, xofi ola ki, şayət mən məcruh olam, canbaz olam, şəhadətə yetişəm. Vəni çon özüm Dəbiristanda o səhnələr ləms eləmişəm. Yəni ondan bir gün qabaq şəhər bombaran oldu. Və tamamı şəhərdə bu şayə var idi ki, sabahlama mədrəsə Zeynəbiyyən vuracaq. Çon ondan qabaq xob qan ehdə olmuşdu, ondan çox azuqə, ondan sonra bir teydat baftəni ki, toxunmuşdu, ola azay yollanmışdı cipiyə. Bu bahis olmuşdu ki, elə səri zəban ola Dəbiristan Zeynəbiyyə və düşmənin bir dənə hədəflərindən də ola ki, oranı bombaran eləsin. Biz Ağahana ucun durduq, mədrəsiyə getdik. Yəni bilirdik ki, şayət bu getməyin bazgəşdi olmuyor. Hətta mənim özümün xatirimdədir, mən gec oturmuşum, vəsiyyətnaməmi yazırdım. Yazdım və bunu qoydum kitab dərsimin içində qaldı ki, əgər mənə bir ittifaqı tüşdü, hətta o vəsiyyətnaməm olsun Və çox rahat, yəni deyə bilirəm, qəziyə baxırdım. Və vaxtı ki, bu xanımlarla da müsahibə edirdim, bunlar söhbət edəndə kamilən dərk edirdim bunların ehsasatı, ləms edirdim. Çünki fasiləyə sənimdə olanın, şəhədə sən əksəriyindən fasiləyə sənini şəfsali idi, o həddi idi. Və eləyə bilirdik, birbirimizin sözlərimizi bilək, səhnələr aşınıydı, sözlər aşınıydı. Və həmin də bahis oldu ki, mən rahat qəziyəni alam və rahat yazam. Dəbiristanda ki, ərz elədim. Xatiratını ilə mücəzə yazmışam və neçəsi də həm məqam gətiriblər, həm müxtəlif yerlərdə çap olublar, qahən özüm elə irayə vermişəm çap olsun. Hala mən bunlara çox yerdə mənlə soruşublar, bel ecbar məcbur olmuşam, xob tərifliyəm və istəmirəm həmli bərbi ola ki, birdən bir fikir eləyə, hətmən elə hər yerə adam gedir, oturur elə bu xatiratı bəyan edir ki, bəni mən mədrəsədiydim, bu ittifaqat, bu cəryanat mənə düşdü və özün səri zəban sala. O cür deyir, özümün xəbərim olmayıbdır, xob xatirəni görmüşəm, bir yerdə çap eləyiblər, bir nəşriyədə çap eləyiblər. Bə məni o dərk elə hər yer gəlib adam xatiratı yollayıbdır ki, özün mətrəh eləsin, əsləm bu cür deyir. O gün ki, biz mədrəsədiydik, mən intizamat idim salonda. Və saat əvvəl onu soğuşurdu. Biz təbəqəyə əvvəl saxtıman deydik, təbəqəyə doğum saxtımanda biraz fasiləli idi bizdə. Bir kisə ilə bu sedayı acirizadı eşitdik, töküldük həyətə də getmədik çilaslara. Elə həyətdə qaldıq, 10:30-da da qərar edik ki, imamın gəlməyinə xatir, Dəvazdəyə Bəhmənə xatir mərasim icra edək. Ki, mən o ləhzə, bir ləhzənin içində gördüm ki, dedilə həva peyma. Həva peyma deyəndə mən göyərçi baxdım, gördüm 2 dənə həva peyma çox az fasilə ilə bomba fikənlərdən. Mədrəsənin saray idarəsinin üstündədir. Çox fasiləsaz idi. Yəni, hətta mənim o çıraqların rəngi yadımda ki, neçə rəhdi idi çıraqları. Bizim baba şərtişi idi. Bizə demişdir ki, hər moğə bu cür bir bombaran oldu, bir qəziyə qaba gəldi. Yerdə eləşin, əlləzi qoyun, qulaq uzaq, qışqırın. Biyol, mən elə yerdə ki, oturmuşdum. Səsi əvvəl infecarı keçirdim. Fikirlədim, bəs bir qədr infecarın səsi yoxun idi. Mən əsə hissas elədim ki, mənim başım getdi. Yəni, özüm bir ləhzə fikirlədim, bəs boynum getdi. Ki, əvvəlin bomba həman sipah ki, yoxun tərin yer idi mədrəsiyə, sipahın səxfinə vurmuşdu. Mən elə bu cür əlim atdım məğnəmə, məğnəmə əlimə gəldi, gördüm, yox, salıməm. İkinci bomba saxtımanın ikinci təbəqəsinə vurdu. Ki, xoşbəxtən hala danışamızlar saxtımanda dəyirdi. Şahid əgər saxtımanda olaydı və həyətdə olmaydı, teydadı şahidə çox-çox olaydı. Və ikinci bombadan sonra idi ki, diyor, biz başladıq durduq ayağa da heç kəs, məsələn, da heç kəs mən görmürdüm. Hər yer dudu idi, qaranlıq, ondan toz torpaq idi və özüm də gizəlmişim, bilmirdim nə iş görürəm. Fəqət onu bilirdim ki, bir dənə müstəqim baxıram qapıya, ki, o qapının yolunu görəm hardandır və çıxam eşiyə. Mərdum gəldilə qapı kilitli idi, moc infecar vurdu, qapını açdı və hətta mənimiz qardaşım ki, məndən Əşağı mədrəsədiydi, Dəbiristanlıydı o da. O gəlmişdi mədrəsiyə tərəf, yoxun idilə bizə. Və gördüm ki, gəldi, o məni yanı dərvağə gəldi tapdı. Xiyabanda durmuşdum, hər yer şişə xurduydu, bilmirdim neyiniyim. Məsrimi tapanmırdım. Bir ləhsə gördüm, qardaşım gözümün qabağındadır. Və çox da narahat oldum, qəyətdim neyim ki, hamısı şəhid oldu, yoldaşamın hamısı şəhid oldu, hamımı öldü, mən qaldım.
Əzizlər, verilişimizin bu hissəsində Muhacir yaxud Migrant filmi barədə sizinlə söhbət edəcək. İbrahim Hatəmikyanın rejissorluq etdiyi Muhacir filmi 1368-ci ildə Müqəddəs Müdafiə dövrü mövzusu ilə çəkilib. Elə həmin filmin senaristi də məhz İbrahim Hatəmikyanın özüdür. Bu film 1369-cu il tir ayının 6-sında İran kinolarında ekran olundu və Fecr Film Festivalında mükafat qazandı. Bu filmin aktyorlarından Əli Rıza Xatəmi, İbrahim Əsxərzadə, Əli Rıza Heydəri, Əli Rıza Məhdəvi və Əli Rıza Zahidiyə işarə etmək olar. Həmin filmin xülasəsi bundan ibarətdir. Yer üzündən kontrol olunan mühacir adlı pilotsuz təyyarələr düşmən xətlərinin arxasında kəşfiyyat əməliyyat aparmaq üçün səy göstərirlər. Düşmən xətlərinə nüfuz edən birinci təyyarənin kontroleri düşmənlə toqquşaraq kəşfiyyat əməliyyatını ikinci nəzarətçiyə tapşırır və özü şəhid edilir.
Göydən ot yağırdı Burhan başına Kılaşın götürdü yaptır əcbarı Xumpara cülləsi rədə yərkən Üçtəri keş gəlirdir qəlbinə sarı Gözlərin bir ləxzə yumub açarkən Geçmişlerin dilikle bir oldular Bir etcan çöl içe kıyamet oldu Ot tutmuş kıymeler zahir oldu Ot tutmuş kıymeler zahir oldu Rişadət qılıncın aldı əlinə Yumuldu əslan tək düşmənə sarı Yahu sən rəmzini gətdi dilinə Cədirdir qan içrə dilbərə sarı Saçmışdır lalələr çölün boynuna Salmışdır cəfiyəsin yelin çininə Asmışdır kılaçın yerin boynuna Asmışdır kılaçın yerin boynuna
Əziz dinləyicilərimiz, siz Təbriz Radiosundan növbəti Qognus verilişini dinlədiniz. Bizimlə yol bir olduğunuz üçün hamınıza minnətdarlığımızı bildiririk və sizdən istəyirik ki, bizimlə əlaqədə olasınız. Studiya nömrəmiz 0098-413-316-24-21 və WhatsApp nömrəmiz 0098-902-73-20-163-dür. Bugünkü verilişimizdə də mən Sevdən Sənzadıqan, prodüserimiz Parisa xanım Əmiri və səs mühəndisimiz Cənab Həsən Sadiqi sizin qulluğunuzda olduq. Əzizlər, gələn salama dək, sağ qalın Allah amanında.
Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Mehriban dostlarımız, hər vaxtınız xeyr olsun inşallah. Bu saatda ötən gün dinlədiyiniz xəbərlərin ikinci hissəsini dinləyəcəksiniz.
Danışır İran İslam Respublikasının Təbriz Radiosu. Prezident Ruhani ölkənin irəliləyiş və inkişaf hərəkətinin davam edəcəyini vurğuladı. İran və Rusiya kənd təsərrüfatı və əkinçilik sektorunda iki ölkə həmkarlığının genişlənməsini vurğuladılar. Həmasın sözcüsü deyir, Fələstin qüvvələri Blinkeni bölgəyə gəlməyə məcbur etdilər. Suriya prezidentinin müşaviri Səudiyə ilə münasibətləri yaxşılaşdırmaq üçün səylərin davam etdiyini deyir. Bir daha salam istəkli dinləyicilərimiz, xəbərlərin şərhini dinləyirsiniz. İran İslam Respublikasının prezidenti Həsən Ruhani ölkənin inkişaf və irəliləyiş hərəkətinin davam edəcəyini vurğuladı. Prezident Həsən Ruhani bugün video konferans vasitəsilə qatıldığı mərasimdə mədəni irs və turizm sahəsindəki bəzi proyektlərin açılışını etdi. Prezident açılış əsnasında etdiyi çıxışda bir sonrakı hökumətin də hər həftə milli proyektlərin açılışına davam edə biləcəyini vurğuladı. Ruhani Viyana müzakirələrinə də işarə edərək tam razılaşma təmin edildikdən sonra sanksiyaların qaldırılacağına işarə ilə koronavirus və sanksiyaların ortadan qalxması ilə İran milləti üçün daha yaxşı şərtlərin meydana gələcəyini ümid etdi. İran İslam Respublikasının kənd təsərrüfatı cihadı naziri ilə Rusiyanın kənd təsərrüfatı naziri iki ölkə arasında münasibətlərin genişlənməsini vurğuladılar. İran İslam Respublikası Radio Televiziyasının məlumatına görə, İran İslam Respublikası kənd təsərrüfatı naziri Kazım Xavazi bugün cümə axşamı günü Moskvada Rusiyanın kənd təsərrüfatı naziri Dmitri Patrushovla görüşüb danışmışdır. Həmin görüşdə Tehran və Moskvanın kənd təsərrüfatı məhsullarının mübadilələri tədqiqat fəaliyyətləri sahəsində həmkarlıqlarının genişlənməsi, eləcə də ortaq bacarıq və təxəssüsdən faydalanmaq məsələsi həmkarlıq infrastrukturlarının gücləndirilməsi üçün təkid olunmuşdur. Həmasın siyasi bürosunun rəhbər Mavin ABŞ dövlət katibinin bölgəyə səfərini işğal altındakı ərazilərə raket zərbələrinin endirilməsi ilə izah edib. Musa Əbu Mərzuq Twitter səhifəsində Antony Blinkenin işğal olunmuş Fələstin ərazilərinə səfərinə toxunub. Pars Today-in verdiyi xəbərə görə Əbu Mərzuq müsahibəsi zamanı Blinkeni bu bölgəyə gətirən müqavimət raketləri olduğunu deyib. Müqavimət raketləri olmasaydı, Qəzədəki müharibəni bitirmək üçün siyasi həl yolu ABŞ üçün prioritet olmayacaqdı deyə Əbu Mərzuq bildirdi. Əbu Mərzuq İsmail Həniyyənin Misrə səfərinə də toxunaraq bu səfər Qəzənin bərpası məsələsini araşdırmaq üçün Misrin dəvəti ilə həyata keçirilib, dedi. Qeyd edək ki, ABŞ dövlət katibi Telavivə gəldikdən və siyanist rejimin rəsmiləri ilə görüşdükdən sonra Fələstin muxtariyyətinin rəhbəri Mahmud Abbasla görüşmək üçün Ramullaha gedib. Ər-Riyad və Dəməşqdə aparılan danışıqlardan sonra Suriya prezidentinin müşaviri Busniya Şaban, Saudiya rejimi ilə münasibətləri yaxşılaşdırmaq üçün səylərin davam etdirildiyini söyləyib. Əl-Cəzirə telekanalının verdiyi məlumata görə Şam FM radiosunun qonağı olan Busniya Şaban, Əvvəlcə Suriya seçkiləri barədə danışaraq bunları deyib, qərb ölkələrinin mövqeyləri bizim üçün vacib deyil və bizim üçün vacib olan əvvəl millətimiz, sonra da müttəfiqlərimiz və dostlarımızdır. Ancaq terrorçu göndərən və bizə qarşı sui-qəst quran ölkələr bizi maraqlandırmır. Müsahibənin başqa bir hissəsində Bosniya Şaban Riyadla danışıqlara toxunaraq belə deyib, Saudiya ilə münasibətləri yaxşılaşdırmaq üçün işlər aparılır və tezliklə müsbət nəticələr verə bilər. Qeyd edək ki, Suriyanın rəsmi xəbər agentliyi Sana ölkənin turizm nazirinin Saudiya rejiminin dəvəti ilə bir neçə turizm görüşündə iştirak etmək üçün Ər-Riyada gəldiyini bildirmişdi. İraq parlamentinin bir üzvü son zamanlar İraqlı və Amerikan xüsusi təyinatlı qüvvələrin tərəfindən həbs olunmuş Əl-Həşr şəbi təşkilatıda Ələmbar vilayəti üzrə əməliyyat komandiri Qasim Müslihin azad edildiyini bildirib. Pars Türeyin məlumatın əsasən İraqın media mənbələri dünən bildiriblər ki, İraqlı və Amerikan xüsusi təyinatlı qüvvələr Əl-Həşr şəbinin komandiri Qasim Müslihi Bağdadın cənubunda yerləşən Əd-Dorə rayonunda həbs etmişdilər. Bəzi mənbələr bu Əl-Həşr şəbi komandirinin həbs olunmasının səbəbini onun Amerikan karvanların qeyri-rəsmi keçidlər vasitəsilə Suriyadan İraqa daxil olmalarına mani olması elan ediblər. Xəbərlərin oxumuşu Təbriz Radiosundan davam edir. Ermənistan ilk prezidenti bu ölkənin son Qarabağ savaşında Azərbaycan Respublikasına uduzmasının səbəbinin Ermənistanın bütün elitası və müxaliflərinin üzərinə düşdüyünü bildirib. Aranews xəbər verir ki, Ermənistanın SSR-dən müstəqil olmasından sonra bu ölkənin ilk prezidenti olmuş Leon Terpetrosyan deyib ki, Nikol Paşinyandan əlavə bu ölkənin bütün elitası və müxaliflərinin son Qarabağ savaşında rolları olub. Ermənistan Milli Konqresi Partiyasının lideri 76 yaşlı Terpetrosyan vurgulayıb ki, siyasi qüvvələr Nikol Paşinyanın elə onların özlərinin düzəldib yaratdıqları bir şey olması məsələsini qəbul etməlidirlər. Rusiya prezidenti bu ölkə ordusunun modernləşdirilməsindəki irəliləşdən və supermodern S-500 raket müdafiə sisteminin uğurlu sınağından xəbər verdi. Russia Today-in məlumatına görə Vladimir Putin S-500-ün hazır olması ilə bağlı bildirilib ki, hava kosmos qüvvələrində bölmələrin təqribən 70% S-400 sistemi ilə təchiz olunub, sonrakı addımda S-500 sisteminin yerləşdirilməsidir. Bu sistemin sınağı da uğurla başa çatıbdır. Və sonda bir idman xəbəri İranın milli paraolimpiyadçıları 38 ölkənin nümayəndələrinin iştirakı ilə Azərbaycanda keçirilən cido yarışlarında 2 gümüş medal qazanmaqla paraolimpiyadaya vəsiqə qazanıblar. Əməkdaşım Əli Cəfərovun bu barədə reportajını dinləyirsiniz.
İranın milli cidoçuları paraolimpiyadaya vəsiqə qazanıb. İranın gözdən əlil və az görmə qabiliyyəti olan milli paraolimpiyadaçıları həmçinin rəngli cədvəldə qeydiyyata düşə biliblər.
İdəli müsabiqə siyahəş keşfəri.
Bu yarışlarda 38 ölkədən nümayəndələr iştirak edir. İştirakçı ölkələr hamısı olimpiyadada yarışan idmançılarla bu yarışlara qatılıb. İranlı idmançıların əsas rəqibləri güclü idmançılar idi. Əslində bu yarış bizim üçün olimpiyadaya oxşar bir yarış idi. İdmançılarımız ağır şəraitə baxmayaraq çox gözəl yarışdılar.
İranlı cüzdosların hər ikisi öz rəqiblərini məğlub edərək finala çıxıb.
Mamarəza Xeyrizadə əsəm, Cədikar Vəznə, Beyzəfə Yüksət Kilogramı, Cumhuriyyə İslami İran.
Adım Məhəmməd Rıza Xeyrullazadədir. İran İslam Respublikasından 3 kilodan artıq səkidə yarışa qatılmışam. Koronavirusa görə bir il yarışmadan uzaq olduqdan sonra bu yarışda iştirak etdik. Yarışda uğur qazanaraq para olimpik yarışlarına vəsiqə qazana bildik.
Vəidin Riyasam, Dərvazə Menhayə 90 kilogramı, Timə Cudoyu Kəmilayanı Cumhuriyyə İslami İran.
Adım Vəhid Nuridir. İran İslam Respublikasının gözdən əlil cidoçularının 90 kilogram çəkisində yarışıram. Bakıda keçirilən yarışda iştirak etdik. Yarışın səviyyəsi həqiqətən çox yüksək idi. Demək olar ki, bu yarışlar olimpiya oyunlarından heç də geri qalmırdı. Bundan sonra Ankara'da bir yarışımız olacaq.